Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россия премьеры Владимир Путин бер көн Татарстанда, икенче көн Франциядә сәфәрдә. Үзбәкстанда югары уку йортларына кирергә теләүчеләр кими, күпләр мәктәпне битергән шук читилләргә эшләргә китә. Хукук яклаучылар Татарстан белән Башкортстанда матбугат ирекле түгел дип белдерә. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Путин үз эшчәнлеге белән илнең премьерын түгел, ә президентын хәтерләтә ди белгечләр. Хәбәрләрлекне яклау фонды Русиядә матбугат иреге дәрәҗәсен тикшергән. Балаларны яклау көне алдыннан Башкортстанда хәйрия чаралары үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстанда булып кайтканнан соң Владимир Путин Пенҗешәмбедә Фәннәр академиясендә чыгыш ясап, премьер вазифасында беренче чит ил сәфәре белән Франциягә юл тотты. Күзәтүчеләр фикеренчә, мондый әүзем эшчәнлеге белән ул хөкүмәт җитәкчесен түгел, ә ил башлыгын хәтерләтә. Али гылми дәвам итә.
Кремльдәге урынын Вариса Медведевка калдырганнан бирле, бу Путинның премьер сыйфатында чит илгә беренче рәсми сәфәре булып тора. Ике көнлек сәфәр барышында аның Франция премьер-министры Франсуа Фион һәм президенты Николя Саркози белән очрашулары каралган. Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков беренче итеп нәкъ менә Францияның сайлануын июль аеннан бу илнең Европа берлегендә рәислек итә башлауы белән аңлатты. Шулай да, Русия хакимиятендәге үзгәрешләрдән соң тышкы сәясәтне кем хәл итә? Ни өчен кем батышка беренче булып Медведев түгел, ә Путин бара дигән сорау бар? Францияның Мәскәүдәге илчелеге сүзчесе Сильвиан Гиок бу сорауга Путинның бу сәфәре узган елда аның премьер буласы билгеле булганча ук хәл ителде дип аңлатырга тырышты.
Monsieur Sarkozy était venu en octobre 2007 à Moscou.
Узган елның октябрендә Мәскәүгә сәфәре вакытында Саркози Путинны президентлык мөддәте беткәннән соң Франциягә килергә чакырды. Путин шул чакыруга җавап итеп килә диде Франция рәсмие. Әмма Путинның эшчәнлеген күзәтеп баручы аналитиклар, аның эчке һәм тышкы сәясәттә әүземлегенә игътибар итеп, бу эшчәнлек гади премьер эшчәнлегенә хас түгел ди.
Путин ведет себя как реальный лидер страны.
Путин үзен илнең чын җитәкчесе итеп тота ди, сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Президент сайлауына кадәр үк Медведевның һәрхәлдә беренче айларда өйрәнчек булачагы билгеле иде. Карарлар кабул итү, хакимиятның үзәген үзендә калдыру өчен Путин барында эшләде.
Сделал всё для того, чтобы реальный центр власти, реальный центр принятия решений остался при нём.
Күзәтүчеләр шулай ук Саркозиның Путинны Элисей сараенда мәҗлескә алуын искә алып, бу да ил башларына күрсәтелгән махсус хөрмәт ди. Илчелек сүзчесе моның белән дә килешми. Юк, бу махсус хөрмәт түгел ди Сильвиан Гиок. Саркози белән Путин бер-берсен яхшы белә. Узган ел алар президент дәрәҗәсендә очрашты, аларның сөйләшер сүзләре күп. Очрашуда төп мәсьәләләрнең берсе энергетика һәм Россия белән Европа берлеге арасында партнерлык турындагы килешү булыр дип көтелә. Дүшәмбедә берлек әгъзалары 2 елга сузылган тәнәфестән соң Россия белән сөйләшүләрне яңартырга карар итте. Моннан тыш, технология, мәдәният, гәләм, аэронавтика мәсьәләләре каралар дип көтелә. Парижга барган рәсми төркемдә Росатом башлыгы Сергей Кириенко, Внешторгбанк һәм АвтоВАЗ вәкилләре дә бар.
В Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядә ирекле матбугат булган бер генә төбәктә юк. Хәбәрләрлекне яклау фонды уздырган тикшеренү шуны күрсәткән. Әгәр кайбер төбәкләрдә ирекле матбугатның азмы-күпме чалымнары булса, Татарстан белән Башкортстанда барлык матбугатта ирексез ди хокук яклаучылар. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Татарстан һәм Башкортстан белән бергә тагын Русиянең 15 төбәгендә ирекле бейсез матбугат юк икән. Тикшеренүләр шуны күрсәткән. Хәбәрдәрлекне яклау фонды бу тикшеренүне узган елның апреленнән башлап быелның мартына кадәр, ягъни 1 ел үткәргән. Һәм нәтиҗәдә ирекле булган басма һәм электрон матбугат язмы күпме Русиянең 19 төбәгендә генә бар дип билгеләнгән. Бу Петербург, Красноярск, Ставрополь һәм башкалар. Әмма алар арасында Татарстан да, Башкортстан да юк. Чөнки бу ике республикада да ирекле матбугат бөтенләй юк дип нәтиҗә чыгарылган. Күптән түгел Башкортстанда ябылган Вечерний Нефтекамский дигән бейсез газетаның баш мөхәррире Эдвард Мурзин булай ди.
Ирекле матбугат Башкортстанда берәү дә калмады. Бүгенге көнне бер кеше әзрәк иркен сөйләшә башласа, шундый аны ябалар, авызын кысалар, власть турында бер нәмә дә алама сүз әйтергә булмый монда. И бер кешене калдырмадылар әйме. Ирекле сүз әйтеп булмый. Инде район башкасы кайда урлайдыр, кайда нәмәшләйдер, кайда үзенә ләйнди йортлар төзейде, инде андый нәмә әйтеп булмый ул бер нәмә дә. Бөтен Башкортстанда күп кенә бушка җирләр калаймы? Аны сөрмәләрдә, нитмәләрдә, показатель буенча бөтен җирдә бездән ашлык, бер дигән урожай бараймы? Андый нәмә юк. И теге Потемкинские деревнялар бер кешене төзегәннәр дә, аны шуны гына күрсәтәләр әйме. Проблема бик күп ул. Хәерчелек тә монда безнең власть башында курукал иркенне мәгълүматтар сразу аны ябалар.
Элекке баш мөхәррир Эдвард Мурзин әйтүенчә, ул хәзер эшсез йөри. Патша газетасына эшкә барасым килми ди ул. Элек булган барлык бейсез басмаларны ябып бетерделәр ди.
Элек бар ел, анда менә экономика и мы, Суман Шмаков тагы бер газета чыгарадыр вместе әйме. Суман Регион 02, бездә чыгарган Вечерний Нефтекамский дигән бер газетне әйтмен, аны веш җавап бетерделәр. Проблемаларны кешегә әйтеп, нитеп шуны басадыр әйткәндә. Хәзер бер газет калмады, рәхәтләнеп булган эшләрне сөйләргә инде.
Диде элек Башкортстанда чыккан Вечерний Нефтекамский газетасы баш мөхәррире Эдвард Мурзин. Башкортстаннан тыш ирекле матбугат Ингушетия, Калмыкстан, Карачай-Черкес, Мари-Иле, Мордовия, Чечняда һәм инде алдан әйткәнемчә Татарстанда юк дип күрсәткән тикшерү. Ләкин Казанда чыгучы Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Татарстандагы матбугат ирген Карачай-Черкесияныкы белән бер дәрәҗәгә кую дөрес түгел ди.
Свободной прессы нет и в России в целом.
Ирекле матбугат тулайым Русиядә дә юк. Татарстан Мәскәүдән соң 3-нче, 4-нче урында тора. Республикадагы шын матбугат ирге турында сөйләү авыр. Әлбәттә, күзәтүләр бар, әмма басым бик юк.
Нет, все-таки, как бы, такого давления, что ли, нет.
Рәшит Әхмәтов иреклек буенча Татарстан Мәскәүдән бик калышмый дип нәтиҗә ясаса да, Мәскәү үзе дә ирекле матбугат белән мактана алмый икән. Нәтиҗә шуны күрсәткән. Рәшит Әхмәтов Казанда Звезда Поволжье, Вечерний Казань дигән бейсез газеталар яшәп килә дип саный. Ул үзе булай ди.
Отсутствие свободной прессы.
Ирекле матбугат дигәндә мин беренче чиратта советлар заманы белән чагыштырам. Менә ул чакта чыннан да барсы да тыелган иде.
Все было запрещено.
Диде Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Үзәк Азия илләрендә уку елы тәмамланып килә. Бу атнада йөзләгән мең укучы дипломын алачак. Үзәк Азиядә элекке елларга караганда югары уку йортлары саны арта барса да, икътисади яктан укырга көч җиткерә алмыйча мәктәпләрен ташлаучылар саны һаман кимеми. Хәзер укучылар дипломнарын алуны да көтмичә, гаиләләрен матди яктан тәэмин итәр өчен Русия һәм башка илләргә эшләргә юл тота. Метин карышмасын тыңлыйк.
Мирадил дә күп кенә яшьләр кебек бер көн университетта укырга хыяллана, ләкин әлегә түгел. Үзбекстанның көнчыгыш вилаяты Андижанда ул бу ел дәүләт мәктәбен тәмамлаган, ләкин ул дипломын алырга үлгермәде, чөнки апрель-май айларында Русия һәм Казахстанда эш сезоны башлана. Миродил авылдашлары белән бергә гаиләсенә ярдәм итәр өчен шитилгә вакытлыша эшләргә карар кылган. Шулай итеп Миродил университетта уку урынына хәзер Казахстанда эшли. Бер яктан әни әтисенә акча җибәреп торса, икенче яктан үзенә укыр өчен акча җыя. Уку өчен акча кирәк, эшләп булса да университетта укырмын дип хыяллана. Миродил кебек Үзбәкстан һәм Үзәк Азияның шик төбәкләрендә икътисади авырлыклар белән көрәшергә мәҗбүр булган укучы яшьләр табиб, укытучы яисә инженер булу хыялларын бер якка ташлап, акча эшләр өчен чит илләргә вакытлыша эшләргә чыгып китә. Алар ләкин булып эшләми, икътисади яктан чагыштырмача бай булган Казахстан яисә Русия кебек илләрдә алар авыл хуҗалыгы, төзелеш яисә башка урыннарда вакытлыша эшли. Сәбәбе бик ади, Үзәк Азияда шәһәрләрдән читтә яшәгән кешеләр эш таба алмый, һәм аларга акча табарга кирәк. Үзәк Азия илләрендә соңгы елларда яңа уку йортларының саны арта барса да, бу әлләни укучылар санына тәэсир итми, чөнки икенче яктан лицейны бетергәннән соң югары уку йортына дәвам итүчеләр саны кими бара. Мәсәлән, Үзбәкстанның Самарканд вилаетендә лицейны тәмамлаган укучыларның нибары 12% гына югары уку йортларына уку өчен мөрәҗәгать иткән. Университетка мөрәҗәгать итүчеләр саны көннән-көн кими, чөнки хәзер югары уку йортлары советлар вакытындагы кебек бушлай түгел, анда акча алалар. Кайбер университетлар рәсми буларак бушлай булса да, ришвәтчелек һәм коррупциянең еш таралуы нәтиҗәсендә имтиханга керергә яисә семестр башлаганда язылу өчен һәр фурсатта алардан акча таләп ителә. Яшьләрнең университетны ташлавында тагын бер сәбәп илдәге эшсезлек проблемы. 4-5 ел буена михнәт ишендә укып, университетны яхшыга битергән укучылар да хәзер эш таба алмый. Алар арасында бик сәләтле һәм һөнәрле кешеләр булса да, җитәрлек эш хакы түләгән эш тәэмин итүче урыннар юк. Үзбәк укытучысы Шакирҗан Мөминов: "Яшьләр хәзер улы абыйларын укыганнан соң эш таба алмыйча чит илләргә баруын күзәтә" дип әйтә. Һәм шулай итеп үзе эшләгән мәктәптә дә мәктәбен бетермичә авылларына ияреп киткән укучылар бик күп, ди Шакирҗан әфәнде.
Безнең буныкы халатлар бар, хәтта ки 9-нчы, 8-нчы сыныфлардан кетип калган.
Безнең мәктәптә 8 һәм 9-нчы сыйныф укучылары арасында укуларын ташлап, улрак авылларына ияреп Русия яисә Казахстанга эшләргә китүчеләр бар. Мөминов хәзер яшьләр университетка баруны вакыт югалту буларак күрә башлады, ди. Алар фикеренчә, никадәр һөнәри дипломын булса да, яшьләр бу дипломны барыбер Русиядә төзелеш җирләрендә йөк төяп әйбер ташудан башка эшкә ярамаячагын күрә.
Үзбәкстанда яшьләр белем алганча чит илгә барып эшләп кайтуны хуп күрәм, бу вазгыять турында Мәдин Карышмас сөйләде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наилә Улан сәламли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Европа Шурасының җирле һәм төбәкләр хакимияте конгрессының төбәкләр пулаты комитеты башлыгы итеп сайланды. Ул шулай ук әлеге оешмадагы мәдәният һәм мәгариф буенча берләштерелгән комитет рәисе урынбасары вазифаларын да башкарачак. 29 май көнне Страсбургта төгәлләнгән әлеге конгрессның 15 утырышында яңа җитәкчелек сайланды һәм 2010 елга кадәр аңа кергән илләрдән төркем исемлеге расланды. Мәгариф һәм фән буенча берләштерелгән комитет сессиясендә Мөхәммәтшин апрель айында Казанда төбәк мәдәниятен үстерүдә университетларның әһәмиятенә багышланган халыкара чара турында да сөйләде. Утырышта Татарстанның аерым алганда республика парламенты башлыгының көнчыгыш һәм көнбатыш арасында диалог урнаштыру, Русия һәм Европа Шурасы илләре арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтүдәге казанышлары югары бәйләнгән дип хәбәр итә Татинформ агентлыгы. Қазанда Татарстан кинематографиясын үстіру юлларының үлгісі тексерілді. Түгерек үстел сөйлесуін Татарстан жәмәғәт пулатының мәдәният комиссиясы ұйыштырды. Бұл шарада мәдәният һәм сәнғәт әһелләре, кинорежиссерлар катнашты. Әлеге сөйлесуда Татарстан кинематографистлары теләге белән үтте. Татарстан кинематографиясын үстіру юлларының үлгісі республика хөкүмәтенә тапшырылачак. Бұл шара турында тулырақ хәбәрне алдағы тапшыруларда ишетерсез. Социаль ипотека программасы 2005 елда эшли башласа да, аңа һаман да үзгәрешләр керә тора. Соңгы шундый яңалык торакны шират белән бирү тәртибенә кагыла. Аның төп максаты аз керемле гаиләләрне алдарак фатирлы итү һәм ширатта озак вакыт торган кешеләргә иртәрәк бирү. Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Митхат Шәрифуллин белән сөйләште.
Татарстанның торак фонды быел 11 мең квадрат метр торак төзергә җыена. Бу арзанрак бәядән торакны алырга теләгән бар кешене дә фатирлы итә алмый. Программа рәсми төстә 2005 елда эшли башлаган. Аның башыннан бирле берничә ел фатир көткән кешеләр дә бар. Әмма ай саен булган акчаларын биреп барсалар да, аларның өметләре акланмаган булган. Сүз беренче чиратта бюджет оешмаларында эшләүчеләр турында бара. Аларның рәсми эш хаклары әз булганга, алар бу программага да күп акча кертә алмаган. Баллар җыя алмаган. Нәтиҗәдә артта калып барган. Хәзер торак фондында тәртипне үзгәртәләр, бюджет оешмаларында эшләүчеләрне чиратка куя башлыйлар. Һәм фатирларны озак көткән кешеләргә өстенлекләр бирәләр. Татарстанның иң югары җитәкчелеге дә 2 ел, ел ярым чиратта торучыларга игътибарны күбрәк бирергә киңәш иткән булган. Программа турында тулырак итеп, торак фонд җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шәрифуллин сөйли.
2008 елга безнең фонд әйтергә кирәк 28 меңнән артык гаиләне фатирлы итте инде. Бүгенге көндә базар бәяләре бик кыйммәтләр бит инде алар. Ул Мәскәү каласында да әйтик, башка калаларда да әйтик, Казанның үзәгендә бүгенге көндә фатирлар бәясенең квадратный метры 40-50-60 меңгә кадәр җитеп тора бит инде. Бүгенге көндә социаль ипотека буенча 22 меңнән тора Казан шәһәрендә, 19-18-20 меңнәр бөтен республиканың башка төбәкләрендә квадратный метр. Менә быел 2008 елда без шушы фатирларны булдыру өчен финанс яктан килгәндә 16 миллиард күләмендә акча тотачакбыз. Бу исә 11 меңнән артык гаиләне фатирлы итәргә мөмкин булачак бер ел эчендә.
Дип сөйләде Митхат Шәрифуллин. Торак фонды вәкиле социаль ипотека программасы нигезендә торакка дәгъва итүчеләрнең исемлекләрне чистарту баруын раслады. Әмма исемлекнең ничә урынга кыскаруын төгәл генә әйтә алмады. Барлыгы программага катнашырга 48 мең кеше теләк белдергән булган, ди ул. Әмма исемлек кыскарган саен аңа яңа кешеләр өстәлә бара, диде торак фонды вәкиле Митхат Шәрифуллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Путин Татарстанга килеп, мондагы эшләрне югары бәяләп китте. Рәсми мәгълүмат чаралары бу вакыйганы Россиянең икътисад сәнәгать өлкәсендә алга таба юл тотачак планнары буларак тасвирлады. Сәясәт белән кызыксынучы үткен телле журналистлар Шәймиев белән Путинның бу очрашуыннан сәяси әһәмият эзләй. Һәм Путинның Татарстанга килүенең сәбәбе турында төрле фаразлар кыла. Әлеге фаразларны хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин барлады. Хәзер аңа сүз.
Матбугатта Путинның Татарстанга килүе күңелле һәм дә дәрәҗәле вакыйга кебек тасвирланса, Звезда Поволжья газетасында Рәшит Әхмәтов моның асылында шатлыклы хәбәр ятмый ди. Журналист Путинның да Шәймиевнең дә бу очрашуда күңелсез булуын ассызыклый. Алга таба фаразлап, ул бәлки бу очрашуда Путин Шәймиевка Русия хөкүмәтендә министр урынбасары урынын тәкъдим иткәндер ди. Билгеле, бу президентның дәрәҗәсен төшерә. Һәр вакыттагыча бу язмасында да Әхмәтов Путин белән Медведев кыйссасын дәвам итә. Медведев рәсми рәвештә әле бер ай гына президент булып торса да, шактый гына яңалыклар керткән, Рәшит Әхмәтов фикеренчә. Иң элек монда аның ришвәтчелеккә каршы көрәш башлавын исәпкә алына. Бүгенге көндә һәр түрә президент кул астында. Журналист шулай ук Медведевның көннән-көн журналистларга якынаю турында әйтә. Шу шараларда Медведевның Русия журналистлар берлеге башлыгы белән очрашып, каләм ияләренә усалырак, иреклерәк язырга кушуы да моңа дәлил. Үз вақытында Путин исә президент булғаштын башта куәт кешеләре әхәлләрен җыйган иде. Яңа президент исә Ивановны иминлек шурасыннан чыгарып, Русиянең элекке прокуроры Устиновны көньяк бүлеккә күчереп, федераль иминлек хезмәтенең элекке башлыгы Патрушевны иминлек шурасының сәркәтибе итеп кенә калдырып, куәт кешеләренең дәрәҗәсен шактый төшерә ди Әхмәтов. Шулай ук президент хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурковның бу көннәрдә бердәм Русия әгъзалары белән очрашуы билгеле. Биредә ул Медведев сүзеннән башка фирке башбаштакланып, үзе ни тели шундый карарга килә алмый дип белдергән икән. Бу хәлләр Звезда Поволжьеда Путин белән Медведев арасындагы каршылыклар буларак бәяләнә. Популярлык ягыннан караганда да Путинның абруе төшә, ди Әхмәтов. Мисал өчен узган атнада телевидениедә Медведев исемен искә алуга 7,5 сәгать багышланган. Путинныкына 6 гына. Якын арада бу айырма Медведев файдасына 4-1 булырга мөмкин. Һәрхәлдә телевидение тапшыруларын караганнан соң шундый тәэсир кала. Медведев Кремльдә ришвәтчелеккә каршы көрәш игълан итә, ә Путин ул вакытта фермаларда үгезнең колак артын сипап йөри. Төп игътибар хәзер Медведевтә, ә Путинда түгел, дип яза Әхмәтов. Русия сәясәтендәге вакыйгаларга бәя биргәндә, журналист Татарстандагы хәлләргә дә туктала. Биредә ул хаманда Әсхәт Сәфәровның я Русияның эчке эшләр идарәсенә китүен, я тиздән республикан премьер-министры булуын фаразлый. Әхмәтов фикеренчә, Рөстәм Миңниханов Татарстандагы сәяси вазгыяттан бик нык борчыла, шуңа да тынычлануны машина куышларыннан ала. Газета битләрендә язылганча, Миңнихановның бүгенге көндә 4 төстәге 4 буралагы бар икән, һәм премьер көн саен һәрберсендә очып кайта икән. Әхмәтов фикеренчә, Миңнихановны республика дәрәҗәсендәге түрә булып торуына канәгатьләндерми, ардырган. Шуңа күрә дә ул федераль дәрәҗәгә ымтыла. Казанда миллиард долларга универсиада үткәрү, Түбән Камада 4 миллиард долларга яңа завод төзү, Алабуга махсус икътисади төбәгенә 6 миллиард сарыф итү моңа дәлил. Әмма Миңнихановның федераль дәрәҗәгә үрмәләве бәлки инде бераз соңга да калгандыр, ди Әхмәтов.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Азербайджанның бәйсезлек көнен билгеләп үтте. Бу вакыйга шәһәрнең бөтен урамнары буйлап түгел, ә мәдәният һәм сәнгать университетында булды. Анда чыгыш ясаучылар Таулы Карабахның Азербайджанга кире әйләнеп кайтуына өметләнә. Казандагы чара вакытында АСТВ Иершин телеканалы аша Бакуда узучы бәйрәм чараларын да күрә алдылар. Бу хакта хәбәрчебез Амил Нур сөйли.
Татарстан башкаласында бу республикада яшәүче азерларның милли мәдәни мөхтәрияте Азербайҗанның бәйсезлек көне уңаеннан бәйрәм чаралары оештырды. Чараның төбе Казандагы мәдәни белем бирү җирендә ясалды. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында Азербайҗан бәйсезлеге бәйрәме ясалу, шул бәйрәмдә катнашкан татар һәм башка милләт кешеләре тарафыннан Татарстан белән Азербайҗан арасындагы мәдәни багланыш тирән тамырларын раслады, дип искәртте. Ибрахим Хәсәнов Казан мәдәният университетында кино төшерү буенча дәресләр бирә. Андагы кино видео лабораториясы мөдире. Ул татар белән әзри язмышында күп уртаклык күрә. Әйтик, 20-нче гасыр башында татарлар Азербайҗанга барып, аның милли театрын курып биргән булган. Ә бүген көндә Азербайҗаннан килеп Татарстанда аның мәдәни яисә икътисади өлкәсендә өлеш кертеп, үз бурычларын үтәләр.
20-ci illərdə buradan tatarlar getdilər, Azərbaycanda teatr yaratdılar. Oradan gəldilər burada. Bak, kim mane olur? Gəlmək, özümüz yaratmalıyıq. Onu da biz inşallah yaratacağıq. Bu çərçivədə mən məktəb yaradıram. Və istəyirəm uşaqların köməkliyi ilə inşallah. Belə bu Tatarstana izza çatışmışsınız da yəni. Kültür Üniversitetinin kino video laboratoriyasının müdürüyəm. Eyni zamanda senaryo üzrə baş müəlliməm. Dərs deyirəm.
Шунысы кызык, Азербайджан Җөмһүрияте 1918 елда курылган һәм Шәректа беренче тапкыр үзен демократик һәм республика дип игълан иткән ил булган. Ул 18 айгыны яшәп калган. Әйтик, Төркия шуннан соң берничә ел узганнан соң гына үз җөмһүриятен куралган. 20-нче гасырның ахырында инде 90-нчы елларда Азербайджан Җөмһүрияте кабат бәйсезлеген кайтарган, тик тузлы яра булып, Азербайджанда Карабах проблемасы калкып чыккан. Чыгыш Тошларда бүген Азербайджанга Карабах кирәйләнеп кайтыр дип өметләнеп сөйләделәр. Бу фикер 58 илдә таралып яшәүче башка әзерләрдә дә бар икән. Казанда яшәүче Азербайджан диаспорасы өчен бәйсезлек көне нинди бәйрәм ул? Татарстан әзерләренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Зияфат Касымов сөйләде.
Татарстан Республикасында фаалият көрсө Азербайджан Милли Маданий Мухтарияты. Бунун хусуси мындай ибарат дейчи, бүтүн азербайджандар бу байрамы һәр жыл өзүнө Азадлык күнү адландырыр. Жана Азербайджан ич тарап демократия республика адына алдыгы мунасабаты менен кайд этилдир.
Казандагы Демос исимли грек уюшмасы раиси Константин Муразов Гыржистанда туулуп өскөн. Тиганын бала чагы азерилер һәм түрклер арасында узуу себептен ул алардын тилдерин да сүйлөшө. Константин Мурадов Азербайджан халкын башкаларга хөрмәтле, башкалар да аларны хөрмәт итә торган халык дип сөйли. Шулай ук Константин Мурадов Азербайджан халкының гадәттән тыштырыш башкаларга үрнәк булуын искәртә.
Яхшы гүнүдүр. Азербайджан халкы менен барабар бөйүк байрамы болсун мүбарак. Байрам бир сиздин дөйүл. О байрам һәп Азербайджан халкынын достларыныңдыр. Ону чүнки Азербайджанын халкынын чоо досту бар. Азербайджанын халкыны чоо халк, чоо нация уважат эдир.
Гумумән әзерилер дә Кайшандыр Кавказ татарлары дип саналган халык Идел Урал Сибир татарлары кебек үк сибелеп яшиләр.
Утызынчы майда Татарстанның жиын дип аталган вакыфы чыгарган китаплар тупланмасын тәкъдим итү булачак. Бу тупланма шәхесләр дип атала. Күренекле кешеләргә багышланган бу китапларның 15-нчесе дөнья күрергә тиеш. Бу көннәрдә галим Рәис Даутов турында басма әзерләнеп ята. Шулай ук Салих Сәйдәшевка багышланган китап та чыгачак. Жиын фондының бу гамәле турында тулырак итеп Ландыш Гыбәйдуллина сөйли.
Жиын фонды инде 20 елга якын кирәкле һәм файдалы татар китаплары чыгару белән шөгыльләнә. Ул милли күтәрелеш чорында татар телен һәм мәдәниятен үстерү максаты белән оешкан. Аның башлыгында шагыйр Разил Вәлиев һәм режиссер Дамир Сиражиев торган. Агымдагы эшләр белән хәзерге вакытта Фуат Рафиков җитәкчелек итә. Фонд җитәкчелеге шәхесләр сериясе астында чыккан китапларны милләт өчен иң әһәмиятлеләре дип саный. Бу сериягә кергән китаплар һәр кеше өчен кызыклы һәм файдалы булып калачак. Чөнки алар Шиһабеттин Мәрҗани, Фатих Кәрими, Ризаддин Фәхреддин, Карл Фукс, Хади Атласы, Газиз Гыбәйдуллин кебек мәшһүр кешеләргә багышланган. Шушы көннәрдә шәхесләр сериясының 15-нче китабы дөнья күрде. Мәшһүр шәхесләр исемлегендә Илхам Шакиров та бар. Хәзерге вакытта атаклы галим Рәис Даутов турында китап әзерләнә. Жиын фонды җитәкчелеге киләчәктә Салих Сәйдәшевка багышланган китап чыгарырга ниятли. Шулай ук балаларны да читләтеп үтмичә алар турында да китаплар чыгару күздә тотыла. Ди китаплар чыгаруда катнашкан Миркасим Усманов. Ул шәхесләр сериясенә кергән китапларны файдалы һәм уңышлы дип саный. Танылган кешеләр турындагы китаплар шәхеснең 40-50 фоторәсеме белән башлана. Монда биографик мәгълүмат, аның хезмәте һәм шәхес турындагы мәкаләләр урнаштырыла. Китап язганда архив документлары, милли китапхана архивындагы материаллар кулланылган. Китапларны чыгару идеясы язучы дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевка килә. Аның өчен дә Жиын фондының шәхесләр сериясе аеруча кадерле.
Бүген көндә күренекле шәхесләр сериясеннән Жизнь замечательных людей сериясендә китаплар Россиядә иң күп укылган китаплар. Димәк, һәрбер халык үзенең күренекле шәхесләр белән кызыксына беләсе килә. Без соңгы елларда үзебезнең тарихыбыз белән кызыксына башладык. Әмма ләкин ул фәнни тел белән язылган тарих китапларын гади халык укымый да, аңламый да. Чөнки аның өчен әзерлек кирәк. Бездән иң беренче чиратта менә ишрагач чит илгә барасың, башка республикагамы, халыкны белер өчен иң беренче чиратта кемнәрегез бар дип сөйләр. Ничә тонна нефтегез бар дим, нефтегендә дә бар, монда да бар, әлбәттә. Кемегез бар соң сезнең үзегезнең генә бит, сезнең халыкның. Менә шушыларны санап күрсәтер өчен генә булса да кирәк. Глобальләшү заманы, гомумән Татарстан татар халкы башка халыклар шикелле дөньяга чыгара тели. Сине белдерер өчен иң беренче син үзеңне үзең белергә тиеш. Халык үзенең байлыгын, аның үзенең рухи хәзинәләрен, үзенең бик күренекле шәхесләрен белмичә торып, ничек итеп аны инде үзен дөньяга чыгара алсын?
Фонд чыгарган һәр китап 2000 тираж белән чыга. Алар күбрәк мәктәпләргә, китапханәләргә, аерым кешеләргә бушлай таратуга юнәлгән. Жиын фонды үзенең баскан китапларын тарату юлы белән хәйриячелекнең бер формасын тапты. Киләчәктә дә шул юнәлештә эшләячәкбез, ди фонд җитәкчесе Фуат Рафиков. Ә 30 майда көндезге сәгать 3-тә Милли китапханәдә Жиын фондының шәхесләр сериясендә чыккан китапларны укучыларга тәкъдим итү булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Чолыдағы юртлар арасында Кул Шариф мәчетінің кішкене көшірмәсі өзіне жәлеп етіп тұра. Онда Мисбах Ималдинов тарих музейі ашып жіберген. Шолының мәдәният рәсмиләре бұл музейні танырға тіләмей. Кул Шарифнің куштырнақлар ішінде әйткенде кеше туғанына Чолыдағы көшірмәсіне Русия дөрестігін бүтін яқтан да көрерге туры килә. Башта ул Чолының хакимият бинасы янындағы Азатлык мәйданы янында тора. Яңа ел кебек зур бәйрәмнәр вакытында бу күшермә оракы ишу һәм бәдрәф урнына әйләнә. 2000-нче елда Чаллыга Путин килә дигән хәбәр Кул Шариф исемен мискыллауга шик куя куюын. Аны сүтеп янгын сүндерүчеләр бинасы ишек алдына илтеп ташлыйлар. Берничә ел тимерләре тутыгып, агач шәри башлагач, Мисбах Ималдинов йөрәге түзалмыйча бу бинаны үз йорты янына китереп яңадан җыя. Кул Шариф күшермәсенең бүгенге хәле турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Сугыш ветераны Мисбах Гималдинов 2000-нче елда аны үз акчасына чистартып, буяп, утыртып куя. 1552-нче елда Казанны саклап, шәһит китүчеләр истәлегенә мәчет дип игълан итә. Бер төркем кеше әлеге мәчетне дөньяда иң кечкенә мәчет дип игълан итеп, Гиннесның рекордлар китабына кертү тәкъдиме белән чыга. Ләкин Чаллы мөхтәсибәте кайбер имамнар бу корылманы мәчет дип игълан итүгә каршы чыга, дин йорты таләпләренә җавап бирми диләр. Чаллы хакимияте дә аны мәчет итеп ясауга рөхсәт бирми. Хәзер инде Кул Шариф мәчетенең кеше туганын Мисбах Гималетдинов музей итеп үзгәртергә кереште.
Музей итәргә булдым, бик катып абаруды титтем. Аннарысын комиссия килде, бу үзебезнең культурадан. И алар әйттеләр, бу музей булалмый, шамайлар монда нинди генә әлеге таштан ясалган картиналар, ниләр ябыштырылган инде бик музей кебек матур иттереп дизәдем. Алар рөхсәт итмәгәч, хәзер авылларга чыгып киттем. Аннан нинди генә иске әйберләр, бабайлар ничек яшәгәннәр, савыт-саба, тирмәне, аты, аннарысын сукасы, тырмасы бөтенесендә ясап, аннан пишендә ясап, бөтенесен алып кайтып, аварылды тиетеп, музей ясадым. Менә бүгеннән соң нәрсә эшләрләр. Туры чакырамын комиссия.
Әйдәгез, Мисбах абый, менә сезнең инде монда ясаган җил тегермәне дә бар икән, шушы җил тегермәненең аз гына эшләвен тыңлап китик әле. Менә шулай Чаллының 38-нче бистәсендәге музейда инде элеккеге Кул Шариф мәчетенең макетында менә шулай итеп музей ачылган, җил тегермәннәр эшли.
Тирнән ясадым, ташлары әйләнеп ишетелеп тора. Арба белән килеп туктаган тирмәнгә капчыгы сусында урман, урманнан булан килеп чыккан. Аннарысын аның янында сыер кирип бара урманга, анна сарыклар, атлар, әтәчләр, тавыклар бөтенесе бар. Элеккеге сәгатьләр күп киләләр. И укучылар классы-классы белән килеп күрәләр. Аннарысын шәһәрдә яшәүчеләр бик интересават итә. Ничек булган элеккеге тормыш?
Музейегез бер сутый җир эчендә урнашкан дип әйтегендә, бер ягы 10 метр, икенче ягы 10 метр инде.
Бишкә-биш кенә, 25 квадрат метр гына. Ә забор инде, анда чәчәкләр үсә, шуның хәтле кеңелле.
Менә шушы җирне сез рәсмиләштердегезме инде?
Җир оформит ителмәгән әле хаманда. Тартыш бара бик каты.
Мисбах Гималетдинов булачак музейдагы борынгы мишләр, тегермәннәр, урманнар, йортлар, хайваннар турында сөйләде. Булар барысы да шушы әйберләрнең кечкенә күчермәсе. Алда әйтелгән җил тегермәне, мәсәлән, кер юа торган машинаның моторы белән хәрәкәткә килә. Нәрсә генә булса да, Кул Шариф мәчетенең кеше туганы мәчет буларак та, музей буларак та чиновниклар тарафыннан танылмады. Аңа рөхсәт бирелмәгән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сез 29 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының
кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Фәлләне битереп алсыйлар дип әйтәләр, уяктан кичне битерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыдәп итмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Стадуканада, зундуканада.
Байлар безнең туря койгыта микән?
Мин койдмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәбәркем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
1 июнь балаларны яклау көне алдыннан Башкортстанда оешмалар бер көнлек хезмәт хакларын ятимнәргә бирә. Уларда ятимнәр саны артканнан арта бара. Республикада эш кешелек аркасында ата-ана хокукыннан мәхрүм ителүчеләр саны югары. Башкортстан 2 мартта президент сайлауына иң күп акча тоткан Россия төбәкләренең берсе. Моның кайбер сәбәпләре белән бүген хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин таныштырар.
Башкортстанда һауга батып үлүчеләр һаны арта. Май аенда гына ошондой 7 кеше баткан. Гадәттә эсеп алган кешеләр батырайып һауга төшүсән. Бул курбандар артап хәмер аркасында булган. Ел башыннан Башкортстанда 17 кешенең гомере һауда өзелгән.
Удган арналарына 2 кеше һауга батып үле. Дуткин авыргәһендә Карагыдел елгаһында 1 кеше һау ингәндә батып үле. Асыклануынча һәлак булучы 25 яшьлек егет. Сыгышы менен Карачаево Черкесияның Әфәлә туганнарында яшәгән булган. Шаршамбы көн эфир аянының яңа каршыйда авыргәһендәге күлдә 1 кешенең үле кәүдәһе табыла. Водолаздар мәйетте һаудан сыгарып милиция хезмәткәрләренә тапшыра. Бәләкәй суналар буенча дәүләт инспекцияһы хезмәткәрләре әйтүенсә, күп кеше исерек килеш һауга төшү сәбәпле бәләгә юлыга.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бул турыда безгә Башкортстан буенча Сәгадәт инде шәһәр министрлыгының матбугат хезмәткәре Светлана Даянова әйтте. Республикалы һау үнү мәдәгәле рәсми рәвештә әйдән беренче көнендә асыла. Гадәттәгесә ялга клуб буйларында кафе асырга теләүсе эшкуарлар да байтак. Рәсәй кулланучылар хокугын яклау идаралыгының Башкортстандагы бүлек итәксе урынбасары Нәсимә Кусимова әйтүенсә, әле тиселәгән юнсел ошондый ният белдергән. Медгел асылуга теклем идаралык белгестәре урындарда тикшерүләр узгарырга тиеш. Әгәр дә куелган талаптар үтәлмәһә, эшкуарларда 100 мең сумга теклем штраф көтә.
Туклану урыннары, карыйбыз суның чисталыгын, комдарның алыштырып торуларын һәр бер сезонга. Чүп җыю һәм аны тугу ничек оештырыла, киенү, чишенү урыннарын карала. Балаларның уйный торган урыннары аерым булырга тиеш су кырыенда. Менә шушы урыннарны без караган чагында күп кенә кагыйдәләр бозуларын күрәбез. Һәр елында алар вакытында ял итү урыннарын шартларына битереп җиткерә алмыйлар. Һәр бер тикшерү вакытында 2-3 эшләүчеләргә штрафлар салына. Эшкуарлар үлеләр, менә анда халык күп килә. Ничек кенә булса да күбрәк әйберне сатырга, ничек кенә дә булса да хәзер күбесе менә куллану урыннарын акча түләп эшләргә җыена. Комнарның чиста булмаулары, суның чиста булмаулары, чүпләрне җыймауларына 1000 тирәсе. Юридик шәхесләргә штраф ише күп. 100 меңгә чаклы безнең штраф санарга мөмкин.
Россия финанслар министры урынбасары Антон Силованов Уфага килеп кайтты. Ул илдең алдагы 3 елга казна ары мөнәсәбәтләр хакында кәңәшмә оештырды. Ултырышта илдең бар төбәкләреннән дә финанслар өчен яваплылар катнашты. Яңарак республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев, Мәскәүдә финанслар министры Алексей Кудрин белән очрашуда Башкортстан белән Россия арасында быел һәм 2011 елга тиклем казна ары мөнәсәбәтләр, федераль финанс ярдәм фондынан республикага бүленгән акчалар күләмен арттыру, юл хуҗалыгы объектларын төзү һәм төзекләндерү мөмкинлекләрен тикшергәне. Һөйләшү барышында республиканың юл челтәре объектларын федераль казнаның финанслау күләмнәрен арттыру хакында һөйләшеп килешелде. Антон Силуанов катнашлыгында үткән кәңәшмәгә хәбәрчеләр дә кертмәнеләр. Ил финансистлары ябык ултырыш узгарды. Антон Силуанов шулай ук президент Муртаза Рәхимов менән дә очрашты. Президенттың матбугат хезмәтенең рәсми белдерүендә унда республика менән үзәк арасында финанс хәлләрне яйга һалу мәсьәләләре каралган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика үзәк һайлау комиссияһы ултырышынан һуң Мәскәүдә лә ошондай йыйын үтте. Унда төбәкләрдәге комиссияларның 2 мартта һайлауларда нисек узгаруы, бул эштә күпме сыгымнар талап итүе каралган. Федераль казнадан президент һайлауына 5 миллиард 125 миллион сум бүленгән булган. Ошо сумманың 5 миллиарды комиссияларга бирелгән. Мәскәү қалаһы һәм Мәскәү өлкәһенән ҡала өсөн суырында аҡса тәләфләү буйынса Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы. Ошо көндәрҙә мөҙҙәттәре тамамланған комиссия Дмитрий Медведев һайлауында 141 миллион ярым һум тотонған. Республикала сумманың башка төбәктәргә караганда күбрәк булуын акларга ла мөмкин. Чөнки республика зур, дөрөҫрәге вак авылдар күп. Шуға күрә һайлау участкалары ла күп. Уларның һәр береһен ойоштырыу комиссия эшчеләренә эш хакы түләү һәм башкалар зур сыгымдарга килтерә. Республикала халыҡ-ара балаларҙы яҡлау көнө уңайынан хәйрия акциялары үтә. Ширкәт ойошмаларҙа эшләүселәрҙең бер көнлөк эш хаҡын етемдәр мәнфәғәттәренә алып ҡалалар. Эшҡыуарҙар да аҡса күсерә. Башҡортостан сауҙа үҙәгендә йәйге шыршы дигән акция ойошторғандар. Яңы йыл шыршыһынан айырмалы, бында ботаҡтарға уйынсыҡтар түгел, ә социаль приюттарҙа тәрбиәләнгән етем һәм зәғиф балаларҙың фотоһүрәттәре эленгән. Диктор даими рәвештә кем ярдәм итә ала, битараф булмаган дигән белдерүен еткереп тора. Шул ук вакытта үз балаһы язмышына битарафтар кәмемәй. Башҡортостан прокуратураһында 29 яшьлек ҡатынға ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатҡандар. Сырылтамаҡ районы Наумовка ауылында яшәгән был ҡатын үҙ балаһын үлем хәленә еткереүҙе ғәйепләнә. Былтыр яңғыҙы бала табып, ул сабыйын ҡарамаған, кейем дә ашарға ла хәстәрләмәгән. Сабыйы сирләп киткәс, дауаханаға алып барыуҙан да баш тартҡан. Аслыҡтан һәм өшөүҙән интеккән бер йәшлек сабый вафат булған. Был ҡатынды 3 йылға тиклем ирекенән мәхрүм итеү ҡарала. Статистиканан күренеүенсә, республикала былтыр 54 мең, быйыл 5 айҙа 13 мең сабый яҡты донъяға килгән.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Республика етәкселеге участка милиционерларына даими ярдәм күрһәтергә вәгъдәләй, чөнки улар биләмәләрдәге тәртипте һәм ватандашларның именлеген тәэмин итә. Премьер-министр Раил Сарбаев Салават ҡалаһында республика участка милиционерлары араһында уҙғарылған конкурс иңеүселәрен бүләкләгәндә ошолай тип белдерҙе. Башҡортостанда участка инспекторҙар араһында йыл һайын маһирлыҡ бәйгеһе үтә. Был юлы премьер Раил Сарбаев беренсе урын алған Өфө районынан Ранис Моратовҡа Нива машинаһы асҡысын тотторҙо.
68 кеше катнашты ярышта. Специальная подготовка, медицинская подготовка, криминалистика, анан сын ату буенча йөрү булды, күрәш булды. Шушы ярышлар буенча беренче алдым республика буенча. Беренче урын алган өчен Уфимский районга машина Нива бирделәр. Хәзер эшләү әветләнә, җиңеләе. Хәзерге заманда участковый беренче грамотасы булырга тиеш. Кеше белән уртак тел табарга тиеш. Балалар белән эшләгәндә балаларның психологиясын белергә кирәк.
Бәйгеле икенсе урында Ауырғазы эске эшләр идаралыгы хезмәткәре Ришат Абсатаров алды. Уга семерка. Өченсе булган Өфө ҡалаһының Октябрь районынан Илвир Гайнуллинға 5-нче модель ВАЗ бирделәр. Тик бер мискә балдағы бер ҡалаҡ дегет юҡтан уйлап сығарылмаған. Ауырғазы милиционеры Ришат Абсатаровҡа ҡорос атын Салауаттан Талбазыға тиклем алып ҡайтырға бензин бирмәгәндәр. Ул башта хөкүмәт машинаһында ҡайтып яғыулы ҡала һәм бүләк машинаһын барып ала. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Амурдағы Комсомольский. Азатлыҡ радиосы, Петербург.
Ҡырым.
Ижау.
Азатлыҡ радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлыҡ радиосы, Омский.
Азатлыҡ радиосы, Екатеринбург.
Оренбург өлкә китапханасына 120 йыл тулды. Китап йорты бу форсатны эшчәнлеккә йомгақ ясау һәм өлкәнең барлык китапханалары вәкилләрен җыю өчен кулланды. Инде белүгешчә бу атнада шулай ук китапханәчеләр үз бәйрәмнәрендә билгеләп үтте. Берничә көн барган чараларның берсе китап йортлары арасындагы бәйгегә йомгақ ясау иде. Җиңүчеләрнең күбесе авыл китапханәләре булып чыкты. Заманча җиһазлары булмаган, еш кына соңгы китаплар барып җитмәгән авылларда китап укучылар шуннан да күпме? Әллә моның башка сәбәпләре бармы? Оренбурдан Фиризә Абсаламованы тыңлыйк.
Өлкәдә 883 авыл китапханәсе санала. Ел китапханәчесе ярышында Пономаревка районының Дүсмәт авылы китапханәсе мөдире Фәридә Гади кызы Кабешева «Профессия длиной в жизнь» дигән номинациядә җиңеп чыкты. Бу юлы премияләр дә зур иде. Һәрбер җиңүчегә 10 мең сум акча бүленеп бирелде.
На бу номинацияны ничек аңлыйсыз?
38 ел була менә бу ел. Июнь аенда минем эшле башлаганыма.
Шушы 38 жыл дәвриндә мин үземнең бүтән белгәнемне, үземнең бүтән эшләгән эшемне халык өчен эшләдем. Үземнең авылым өчен, үземнең туган төбәгем өчен бүтән кешемне салдым. Үземә халыкка ярдәм итү теләге белән, нияте белән эшләдем, яшәдем. Бу номинация әле өлкә буенча 2 кешегә бирелде. Шатланам инде, бик куанам. Минем эшләгән эшләрем җилгә очмаган. Лыгына инде. Мин ниндидер хезмәт күрсәткәнмен үземнең халкым өчен һәм минем шушы хезмәтемне өлкә хуҗалары күрә белделәр вакытында. Без киңәш белән эшлибез. Бердәмлек, бердәмлектә көч инде безнең. Алар ярдәм итмәсә мин бу нәтиҗәгә ирешә алмаган булыр идем. Без мәктәп белән һәм үзебезнең культура йортындагы эшчеләр белән мин бик тыгыз элемтәдә эшлибез инде. Без бик тату яшибез. Бик уңган минем үземнең шушы клуб эшчеләре бер-беребезгә ярдәм итеп, киңәшләшеп, уртаклашып белгәнебезне шулай итеп эшләгәнгәдер, мин шушы куанычлы көнемне күрдем.
Китапхана белән генә шөгыльләнеп калмыйсыз. Үзешчән сәнгат эшендә дә бик күп өлеш күрсәтәсез.
Минем быел сәхнәгә беренче чыгыш ясаганыма, халык өчен сәхнә хезмәте күрсәтә башлаганыма да 40 ел тула ноябрь аенда алла бирсә, беренче мәртәбә мин 68-нче елны үзебезнең авыл клубында сәхнәдә туган авылым дигән җыр белән үземнең шушы сәнгать эшемне башлап җибәрдем. Үзебезнең борынгы халык җырларын яратам мин. Башкарырга һәм менә шуның тарихларын өйрәнергә яратам. Улы кешеләр белән һәрвакыт киңәшләшеп, шулай сорашып, халык җырларын җырлыйм мин халкым өчен. Туган авылым минем, куяның да синең, гөрләп үтте яшьлек, еллары. Төсле шуны да туды тәуге маңынарым. Халык ансамбленең юша башлаганына безнең 78-нче елдан бирле, ә менә аның халык исеме йөртә башлаганына нәкъ менә май аенда безнең 10 ел тулды, безнең быел юбилей булды. Культура йортыбызда Чишмә группасы гына түгел, безнең әле яшьләр группасы, Ләйсән группасы да халык исемен йөртә. Менә безнең библиотекин һәр вакыт шушы группаларга җырлар сайлауда, тематикасын сайлауда бик үзенең ярдәм кулын сузып торабыз инде без. Мәктәп коллективы да бик сәләтле коллектив. Без мәктәп балалары белән, мәктәп укытучылары белән дә тыгыз элемтәдә яшибез һәм эшлибез.
Авылда иң актив укучылар кемнәр алар?
Укытучылар коллективы, ә былай караганда борынгырак кешеләр безнең күп йөри библиотекага. Пенсионерлар, хатын-кызлар, әйтик, ветераннар йөри бездә. Алар бер төсле үзләренең күңел сабырлыгы табу өчен мин инде менә шундый киңәшләп, ял итеп утыру өчен дә киләләр. Кайчакта төрле киңәшләр сорап та киләләр. Олы яшьтәге халык белән эш сәгатьләре безнең башлана. Алар инде көтеп торалар. Авылыма кирәк икәнмен дип, халкыма кирәк икән дип. Алдагы көннәрдә дә өметем бар әле эшләргә.
Күз алдына китерсәк, сезнең китапхана нинди ул?
Безнең китапхана авылша төзекләндерелгән. Культура сараеның 2-нче этажында 3-тән 1 өлешен биләп торайын библиотекабыз. Бик зур, бик матур хәзер. Китапларыбыз күп, бай эчтәлекле. Бигрәк тә соңгы 2 елда без Казаннан китаплар алабыз. Всемирный конгресс безне китаплар белән тәэмин итә. Бик матур эчтәлекле китаплар балалар өчен, олылар өчен, яшь үсмерләр өчен. Бездә драм кружок эшләй. Шушы драм кружокка без материалларны инде драматур Кларыбызның матур-матур писалары килде, менә шуларны карап, тикшереп, узара киңәшләшеп, сәхнәләштерәбез. Китапханабызда безнең мини-музей төзелде күптәннән бирле инде. Без анда татар өй ясап куйдык. Мишләрен, сәкләрен, әби-бабадан калган юлаларны балалар тәрбияләүдә һәр вакыт эшебездә кулланып киләбез. Бу мини-музейләр минем уйлаганымча инде үземнең эш практикам буенча һәр библиотекада булса да бер дә артык булмас иде дип уйлыйм. Чөнки шушы яшь буыны тәрбияләүдә без үзебезнең татар халкы арасында бигрәк тә шушындай юлаларны күрсәтү үзе бер зур инде өлеш кертү дип уйлыйм инде мин.
Пономаревка районының Дүсмәт ауылы китапханасы мөдире Фәридә Кабешеваның төрле ярышларда бу беренче генә җиңүе түгел. Мин боларны барысында үз халкым өчен эшлим ди ул. Китапханаларны хәзерге заман техника чаралары белән тәэмин итүгә килгәндә, шәһәрнекләр белән район үзәкләрендә урнашкан китапханалар барысы да диярлек компьютерлар белән тәэмин ителгәннәр. Ә менә авыл китапханаларына килгәндә, компьютерларның саны әле 2 дистәгә дә тулмый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Хәзер сәясәтчеләр берәүздә яшьләр һәм балаларны үзләренә җәлеп итәр өчен тырыша. Аерым алганда президентларның шәхси сәхифәләренең берелеше балалар һәм яшьләр өчен дип атала. Мисал өчен Россия президенты Дмитрий Медведев балаларга багышланган веб-сәхифәсендә үзе мәктәптә укучы булган вакытта малайлар белән кайчаганда сугышып алуын искә төшерә. Ә американ президенты Джордж Буш интернет адресында балаларын үзенең Барни исемле кара белән җәлеп итәргә тырыша. Шул ук вакытта Чехия президенты Васлав Клаус үзенең сәхифәсендә балаларга патриотик сораулар белән бергә тарих, география дәресләреннән сораулар әзерләгән. Ул сынау рәвешендә бара. Кыскасы, һәр җитәкченең балаларны һәм яшьләрне җәлеп итүнең үз ысулы бар. Булар хакында митинг карышмасын тыңлыйк.
Балаларның заманча технологиялар белән мавыгып китүе элек американ фильмнәрендә генә булса, хәзер инде олысы да кичесе дә диярлек санак дөньясына шумган. Әгәр элек малай шалайлар җәйләрендә, кышларында күбрәк төрле уеннар уйнап вакытларын гел урамда үткәрсә, хәзер бу күренеш күпкә үзгәрде. Уку елын тәмамлап, җәйге ялларга чыгуга санаулы көннәр калып бара. Бик тә ялкау укучыларның да имтиханнарын бишлегә биреп чыгуы хәзер бик ихтимал. Чөнки ата-аналары укуыны яхшы тәмамласаң, санак алып бирәм дип вәгъдәләүләре алар өчен яхшы укырга итәргеч була. Шулай да бу балаларны санакка ни тарта. Башта санаклар балалар өчен PlayStation, ягъни уен мәйданчыгы булса, хәзер аларны санакта интернет күбрәк кызыксындыра. Ник дигәндә, балаларга багышланган веб-сайфалары артты. Бу үзгәрешләрне хәзер җитәкчеләр дә абайлап алды һәм үз сайфаларында аларга дип махсус бүлекләр аша башладылар. Президентлар үлкән кешеләрдән тыш үз тормышлары белән кызыксынган балаларны да кайгырта. Үз вазифалары, шәхси тормышлары турында аларга җавап биреп, төрле мавыктыргыч сораулар һәм мәгълүматлар белән балалар һәм яшьләрне үзләренә җәлеп итә башладылар. Әлеге сайтлар ишендә аерым алганда бигрәк тә яңа Русия президенты Дмитрий Медведевның балаларга багышланган веб-сәхифәсе бик үзенчәлекле әзерләнгән. Мультимедиа мөмкинчелекләре белән байытылган сәхифәне уку балалар өчен бик җиңел. Сайфәгә кергән балалар президентка кызыксынган сорауларын сайлап, аларга җавап таба ала. Монда балаларны кызыксындыра алачак барлык сорауларда игътибар белән сайланган. Хәтта президент Дрофи исемне бер писи булуын һәм аның шул ук вакытта бик симез булуын да әйтеп бирә. Президент балалар арасында үзен гади бер малай итеп күрсәтә. Балалар аның һәр укучы кебек мәктәпкә соңрап килгән шаклары да булуын белә. Ләкин моның һәр вакыт кабатланмавы да әйтелә. Медведев мәктәптә укыган чакта яратмаган дәресләр кайсылар иде дигән сорауга аны әйтмим ди. Алайса сез аны укымаячаксыз. Әйтерсез, ә менә укымаганда президент булган дип ди Медведев үзенең веб-сайфасында. Чехия президенты Васлав Клаусның веб-сайфасында да яшьләр ишен дигән бүлек бар. Президент анда балаларга махсус сораулар әзерләгән һәм әлеге сорауларга җаваплар өчен билге бирелә. Географиядан алып әдәбиятка кадәр төрле сораулар бар. Сәхифә бары тик сораулар бирү белән генә чикләнмәгән. Ул шул ук вакытта интерактив эшләнгән. Ягъни президент шул ук вакытта балаларның фикерләре белән дә кызыксына. Бу бүлектә балалар президент урынына утыра алсалар иде, нәрсәләр кылырга теләүләре турында президентка хат җибәрә ала. Мәсәлән, кайсы бер яшьләрне президент булуы бик тә кызыксындырмый икән. Кешеләрнең алдында гел игътибар үзәгендә булуы алар өчен киресенчә бик сәер тоела, һәм алар шәхси тормышларының игътибар үзәгендә булуын теләми. Президентка килгән хатларның тагын берсендә исә Ул кышылардан берсе, мин президент булырга теләмәс идем бугай, чөнки аның вазифасы акыштагы кебек көчле түгел дип язып калдырган. Алмания канцлеры Ангела Меркельнең веб-сайфасында исә балалар өчен дигән бүлектә сораулар бирелми. Әмма Бенгади телдә үзеннең вазифалары һәм җаваплылыклары турында аңлата. Моннан кала кабинет һәм коалиция нәрсә, аларның вазифалары ниләр, кыскасы дәүләт нигезләре балаларга аңлашылыр телдә гади дип аңлатылган. Ак йортның рәсми веб-сайфасында балаларга багышланган бүлектә президент Буш Барни исемне эте белән каршы ала. Барни сайфаның төп төзелешендә балалар арасында кызыксындыру уята. Аңа бәйле уеннар һәм рәсемнәр янында президент балаларга мөһим фактлар белән бергә сораулар да бирә. Булардан кала акыштагы рәсми оешмаларның да балалар өчен махсус бүлекләре булдырыла башлады. Мисал өчен АКШ федераль күзләү идарәсе балалар өчен булдырылган сайфаны хәтта 2 бүлек итеп эшләгән. Бер үк мәгълүмат 2 форматта бирелә. Берсе FBI Kids балалар бакчасыннан 5-нче класс укучыларына кадәр, ә икенчесе FBI Youth 6-нчы класстан алып 12-нче класс укучылары өчен. Анда балалар өчен уеннардан кала җинаятьчелекне тикшерү һәм аннан саклану турында киңәшләр бирелә. Галәм өйрәнүләр үзәге NASA исә кояш системы, галәм йолдызлары турында балаларга аңлаешлы итеп мәгълүматлар бирә. Әлбәттә, бу сәхифәләрдән бары тик балалар гына файдаланмый. Сәхифәләрдә катлаулы терминнәр иң гади телдә аңлашылыр итеп язылганга өлкәннәр дә аны кызыксынып укый.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.